Dende a área de medio ambiente estáse a renovar a concesión dos hortos urbanos municipais do Parque dos Paxariños, de maneira que, durante un prazo de 15 días, as persoas interesadas poderán concorrer ao procedimento presentando solicitude no Rexistro Xeral do Concello. En total ofrécese 32 parcelas, que ocupan 1.085 metros cuadrados de superficie, e o resto, hasta completar unha extensión de máis de 3.000 metros, pois destínanse a zonas comuns de aparcamento, unha caseta para peiros e material, fontes de rega, así como mesas e bancos de uso público. Na convocatoria terán prioridade as persoas desempregadas, en risco de exclusión social ou maiores de 65 anos. As colleitas destinaránse ao autoconsumo para favorecer os hábitos de vida saudables a través do cultivo orgánico de variedades locais.